lingvo.
Estas alveninta la coro, coral de l'empano quaranta.
Troy Triple Z, 92.3 FM.
3 zozozo, naudek 2.3, como. Estas la unua postagmese, lundo, la dudekvara de oktobro 2016, vi auskultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, hodia la studio estas plenplena. Tie sidas.
Heather?
Marcel.
Kanat.
Do, Marcel kaj Heather donos al vin informojn pri diversaj temoj, kaj Matt funkciigas la panelon. Mi estas Francisca, mi kunmetis la erojn de la programo. Do, unue, mi deziras kore danki nome de la tuta teamo, la membrojn kiu malavare donacis monon kadre de la radiotono. Do, Henry arigis 1212 dolaroin, suffice poche la programo dauru unu jaron pli sen probleme. Do, versaine, iom antau Christnasco, nitsios, kiui estas la felicai gainintoi de la diversai premioi. Exemple estas Samsung Galaxy, mi nitsias exacte kio estas, ciu...
Pas telefono.
Ah, estas telefono. Ah, do.
Es que a mí neniam gainas en loterio. No, mi,
ne estu pesimista, Marcel. Esperantisto devas ne preesperi.
mi doni $2 en pli, por havi pli da Samsung.
Ah, do. Do, eble vi havos iun poŝtelefonon, kiu lau mi estas ĉirkaŭ $20, la valoro estas $20, kaj vi povas ricevi kredit kaj debitkartojn, vinon ankaŭ ion por senpage lavi vian aŭton.
Oh,
ja.
Bone, se vi havas aŭton.
Estus amuse, se estas iu, kiu ĝuste ne havas, kiu gajnas ĝin.
Yes, bone, por mi, ĉar mi ne plu havas aŭton.
Kaj ankaŭ la problemo estas, ke verŝajne estas en tiu parto de Melburno. Do, se oni devas veturi longan vojon...
Mi povas uzi la purigaĵo por la aŭtomobilo, por mi mem.
Yes, oh yes, kial ne? Do, ni ne kritiku, ni nur esperu. Kaj nun pri la programo, la hodiaŭa programo. Do, Heather, pri kio vi informos nin? Pri kio nova?
Oh, ajna emocio rekonata per sistemo sendrata.
Do, estas nova aparato.
Yes, de Juan Carlos Montero Medina, el Monato, kaj McLeod. Mi pensas ke tio estas la justa maniero diri la voton. Amiko de la gaela lingvo skribis Garban McOit ambaŭ el Monato.
Aha, kaj Marcel, ĉu ni havos pli da gramatikaĵoj kun vi?
Yes.
Aha, vi surprizas min.
Pli malpli, la unua mi pli klarigas. Kion mi diris pasintan semajnon, ĉar mi ne estis klara, sufiĉe klara, ke ĝi temas pri tia maniere ni ne traktas lingvojn kaj nian propran, kaj en la dua mi parolas pri fare de.
Ah, do jen la klarigo de pli da klarigoj. Ni aŭdos intervjuon de Ho Sang. Ho Sang estas membro de la loka organiza komitato de la SAT-kongreso en Seulo en 2017. Do vi scias, ke se vi estas en Koreujo, vi povas resti pli longe, ĉar estos du kongresoj, unu post la alia. Unue la Universala Kongreso okazos, kaj poste la SAT-kongreso. Kai en la informletero numero 41 Floreal Martorell sigas nin pri la atingoj de Vinil Cosmo.
Aha,
tre grava, ĉu ne? Oni devas nepre havi tiun muzikon.
Mm.
Do ni giuste havos cantoin dum la incendo de diversai gruppoi. El la chosoi de l'utopie de Thierry Faverial, Mi petas del mondo, de José Calixto, e Heredu, el la compact disco Rose Esperante, Mi sopiras, de Jomart kai Natasha, el la compact disco Valso por Amicoi, kai fine, Medicino, de la compact disco Esperanto subgrunde compilo, el donita de Vinil Cosmo. Do, sen pli attendi, ni auscultu Ho Sang, quiu invitas nin alla congresso, cae ancao parolas iom pri la vivo en Coreujo.
En la iaru 2017, ocasos sat congresso en Seulo, cae cun mi estas la presidanto de Lococo, Ho Sang. Do, Sang, ĉu vi bonvolas iom klarigi pli pri tiu kongreso, kie ĝi okazos, kiam, se jam konataj?
En la urbo Seulo, kaj la kongresejoj ni ankoraŭ ne povis fikse decidi, ĉar iuj instancoj ne tre frue pli ol unu jaron antaŭe ne kontraktas. To eble post la fino de aŭgusto aŭ iom pli frue ni povos kontakti kaj baldaŭ povos decidi en Seulo, do almenaŭ en urbo Seulo, kaj eblas elekti la Seulan junularan kastelon aŭ iu alia loko kion iu instanco administras. Kai la loco, la nomo de la loco estas Haja Center. Center estas angle, do centro. Haja. Haja signifas ni faru ion.
Kai ĉu la dato jam estas decidita?
Mi pensis ke decidi la daton estas rajto de poco aŭ sat, kai mi pensis ke ni jam decidis, do ni eldonis la informilon kie la dato estas fiksita, do de 29 julio ĝis la 9 de aŭgusto en venonta jaro.
Ĉu vi povas klarigi al la aŭskultantoj, kiel nun vivas la koreanoj, la koreoj?
Koreoj, jes. Oni diras ke la lando Koreio estas sekure travivebla kaj vojaĝebla, kaj multaj kondiĉoj por la travivo estas bona aŭ bonega, sed ankaŭ ekzistas multaj malfaciloj por vivi tie. Do ekzemple la konkurenco de ĉiutaga vivo estas severa, kaj ankaŭ laŭ mia opinio diskriminacio pri multaj aferoj ankoraŭ estas ne facile traktebla.
Do mi rimarkis, kiam mi vizitis Koreujon, ke la homoj longe laboras kaj ke ankaŭ la infanoj ne nur iras al la lernejo, sed ofte ankaŭ devas sekvi aliajn kursojn pliaj. Ĉu
yes.
Tio estas ĝenerala maniero vivi?
En Koreio, jes, ĉar gepatroj, laŭ mia opinio, volas tre perfekte prepari la vivon de infanoj. Tial ili sen limo volas provizi la studadon aŭ lernadon de la infanoj. Laŭ mi tio ne utilas.
Ĉu estas limo por la nombro de horoj de laboristoj en la lando aŭ ĉu ne?
Antaŭ dekoj da jaroj oni tre multe laboris, do eĉ en sabato kaj en ĉiu tago eble eĉ pli ol dek horoj. Ne nur por la postulo de la dunginto, sed ankaŭ laŭ la memvolo de la laboristoj, ĉar laboristoj tiel volas iom pli multe enskajni kaj uzi por sia familio.
Do, mi supozas, ke tamen sufiĉe multe da junaj homoj si povas studi kaj atingas universitatan nivelon, sed ĉu poste facilas trovi laboron?
Ne facile. Nu, antaŭ longe, kiam mi estis junulo, estis tre facile, sed nun estas tre malfacile. Do, post la fino de universitata kurso, ancora oni devas severe konkurenci, ekzemple fariĝi instruisto, oni devas trapasi ekzamenon por kiu multegaj homoj ĉiam kandidatiĝas kaj ekzameniĝas.
Kaj ĉu tiam la junuloj restas senlaboraj, aŭ ĉu ili tamen akceptas manlaboroj aŭ laboroj kiuj estas konsiderataj ne tiom prestiĝaj?
Dum jaroj, eĉ pli ol kvar kvin jaroj, ili ĉiam koncentriĝas je la preparado de la ekzamenoj. Do, se oni iom laboras, do ili pli malfacile sukcesus en ekzamenoj. Tamen, iom da homoj kiuj vere bezonas monon, do ili trovas laboroj antaŭ ol ekzameniĝi. Fojfoje ili devas iom labori, se gepatroj ne donas sufiĉan monon.
Ĉu la laboroj kiuj estas ĉefe manlaboroj estas faritaj de koreoj, aŭ ĉu same kiel en multaj evoluiĝintaj landoj venas laboristoj de aliaj landoj?
Multaj gastlaboristoj el ekster Koreio venis kaj loĝas en Koreio. Tamen ankaŭ tiujn manlaborojn iom da koreoj aŭ junuloj eĉ ne volonte ili devas fari.
Kaj de kiuj landoj ili venas ĝenerale?
En ofte en sud-orient aziaj landoj aŭ ankaŭ el Ĉinio aŭ el Mongolio.
Kaj ĉu virinoj atingis la saman nivelon kiel la viroj?
Do, mongaino, ekzemple la seksa diskriminacio, virinoj kvankam havus saman kapablon labori, sed ofte estas diskriminaciitaj. Do, ne sufiĉe povas gajni aŭ ne pli malfacile povas trovi la laboron.
Kaj ĉu en la registaro ekzemple ili proporcie estas reprezentitaj same kiel la viroj?
Do, laŭ la leĝo oni devas ne diskriminacii pro la sekso aŭ pro la aĝo kaj tiel plu, sed vere ekzistas diskriminacio.
Kaj ĉu la fakto, ke nuntempe virinoj ankaŭ kunlaboras por la elspezoj de la familio, ĉu tio signifas, ke ili naskas malpli da infanoj?
Jes, tio kaŭzas la malmultan naskon, kaj se naskas la infanojn, do ke patroj de patrino aŭ ke patroj de patro ankoraŭ devas iom prizorgi, ĉar la nur patrino ne povas sufiĉe prizorgi. Do ankaŭ latiĝas la ke patroj de patrino aŭ patro.
Kaj ĉu ne estas publika servo, kiu ne estas tro kosta por zorgi pri la infanoj?
Kvankam estas publikaj servoj, sed ne sufiĉas, ĉar tiuj instancoj mallonge, do dum la tago aŭ eĉ ĝis vesperiĝo prizorgas, sed ankaŭ la koncepto de koreaj gepatroj, kiuj pensas vartado de infanoi estas devo de gepatroi au tre proximai parentoi. Do ne facile, tuton tranquille, do transdonas la infanoin alla manoi de professiai artistoi.
Mi audis che sin mortigo estas problemo en Coreo. Ĉu vi pensas che tio estas prava?
Mi pensas prava, ĉar mi jam longe audis en la fontoj de statistiko aŭ ĵurnaloj aŭ amaskomunikiloj. Mi ofte audis. Do, mi pensas ke ĝi estas prava.
Ke en Koreo multaj homoj sin mortigas, kaj ĉu estas prefere junaj homoj?
Precipe mi laŭ mi kompreno malriĉaj maljunuloj plej multe plej facile sin mortigas.
Kaj ĉu estas iu kaŭzo pro tio? Ĉu oni povas vidi ĝeneralan linion?
Ne, kvankam do certe tiuj kiuj sin mortigas havas malfacilan vivkondiĉon, sed antaŭ dekoj da jaroj, kiam ĉiuj Koreoj estis malriĉaj, oni ne facile elektis sinmortigon, sed nun eble homoj pli facile decidas kaj pli malgravigas la valoron de la homa vivo.
Ĉu eble pro tio ke komunumo disfalis, ke la homoj sentas sin izolitaj en la vivo kia ĝi estas nun en grandaj urboj, apartamentoj, kie eble oni ne renkontas la najbaroj kaj tiel plu?
Kvankam la sinmortigo estas multe, sed compare ol aliaj landoj, ankaŭ en aliaj landoj multe okazas. Do proporcie Koreio estas la lando kie okazas pli multaj sinmortigoj. Do ni ne tuj vidas ion tre danĝeran rezulton pro la sinmortigoj aŭ aliaj malesperiĝoj.
Ĉio tio trafas ĉefe la loĝantoj mem, sed por turisto mi pensas ke oni ne povas tuj tion rimarki, kaj ke la etoso estas tute alia, ĉu?
Yes. Turistoj ne trovas tion, kaj en iu ajn lando laŭ mi estas malfaciloj kaj tragediaj vivscenoj. Sed por turistoj Koreio estas eble bona aŭ iom bela lando kiun oni volas viziti kaj restadi.
Ĉar ĉio estas bone ordigita?
Do ĉefe
la organizado?
Jes, medio aŭ la manko de krimoj kiun ni ĉiutage povus renkonti, aŭ homoj estas afablaj en kaj kastamaj, laŭ mia penso. Koreoj estas tre kastamaj, kvankam ili vere havas malfacilojn por la travivado.
Do ni restu je tiu lasta impreso, ke Koreo estas trankvila lando, sekura lando, kaj espereble multaj homoj venos al la kongreso.
Yes, mi desiras kaj eble estus tia. Do vi kelkfoje uzis la vorton Koreo, sed la nomo estas Koreujo aŭ Koreio.
Yes.
Koreo estas homo kiu loĝas en Koreio. Yes, mi pensas Koreio ankoraŭ estas sekura kaj vizitinda lando.
Do
kvankam mi akcentis iujn malbelajn aŭ malbonajn plankojn.
Do dankon, kaj mi antaŭdankas por la laboro kiu atendas vin.
Jes, mi devas fari tion por nia Esperanto-movado, ankaŭ por multaj aliaj aferoj.
Tio estis Ho Sang, kiu presentis la congreson, la SAT congreson en Seulo, kiu okazos en fino de julio, comence de augusto 2017, kaj kiu ankaŭ iom parolis pri la vivo en Koreujo. Kaj nun, Heather, vi prezentos al ni ion novan. Ni aŭdu kanton eble antaŭe. Do estos la canto de Thierry Faverial, el la compactdisco Chosoy de l'Utopie, Mi petas del mondo. Io estis la canto de Thierry Faverial, Ni petas del mondo, el la compact disco Chosoy del Utopie. Kai finfine ni havos ni cios pri la nova apparato.
Yes, sendrata.
Yeah, to aina, bon volu.
Oh, aina emocio reconata per sistema sendrata. Kiu estis articolo scribite de Juan Carlos Montero Medina. Usonoi sciencistoi creis apparaton kiu estas capable sendrate detekti homajn emocioin sen la neceso apliki sensorojn sur la homa korpo. Tion diskonigis la Massachusetts Instituto de Teknologio, kies sidejo estas en Bostono. La novigo apparato creita de teamo de faculoi el menciita universitato estis nomita IQ Radio. La la respondezuloi de tiu invento, la apparato povas compreni con 87% precisezzo ciu homo sentas sin excitita, felicia, malgaia au colera, ec ciam individuo ne exter igas malcache ci tiuin sentoin. Por compreni gian funcciadon, oni pensu pri la Wi-Fi signaloi el sendatoi de modemo sendrata. Ciocase, la apparato sendas al persono quelcain signaloin qui tui poste resaltis reen cae estas analazitai pere de EQ radio. Tiu lasta comprenas la variadon cae la frequenzon de la sperado cae de la corbatoi per algoritmo, quiu servas por reconi cae identigi unuopain sentoin cae homan conduton. Las sciencistoi substrecas che gi povus trovi applicon in sistemoi de audio vida amusigio, exemple in cineoi, au aliae publicae eioi, cie ja estas interesse ricevi detalan informon pri tio, cion la spectantoi pli au mal pli shatas. Tiel la creantoi de spectacloi, sur base de la collectitae donatajoi, povus effectivigi estontain productadoin pli conformoin alla gustoi della publico. Aldone, oni povus pensi pri hemai intelligentai spazoi, qui adaptigiu cae reagu al onia humoro. Tiai, ci sistemoi povos fine esti utiligatai in laborai medioi, cun la celo detecti ne evidentain ocasoin de depremo au strecho. Scribis Juan Carlos Montero Medina el Monato.
Do tio povas helpi ancao la homoin qui suferas, exemple, de Asperger's syndromo.
Yes.
Char ili ne capablas reconi la sentoin de aliai homoi. Do tio povus helpi.
Yes, ca ili ne povas montri tiaen sentoin.
Yes. Ne gravas, da baldau ni estos machinoi si ucas la unstato homoi.
Yes,
ĉu vi pensas ke ni ne jam estas maŝinoj? Iu sense. Do nia radio bezonas iom da subteno, do ni aŭskultu la anoncon por peti subtenon.
Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
Do, prenu la opportunon. Helpu 3ZZZ, kai 3ZZZ helpos vin. Kai nun, Marcel?
Yes.
Tiu pli clarigoi.
Mi pli clarigos, iu metto mi esperas. Char el mia pacienza main articolo pri la temo de niai relatoi a lingvoi, quelcaic amicoi, iu miscomprenis miain referenzoin o che samandianoi farontai eraroin en sia esperanto. Io penso plica ligi mian vidpunton. Unue mi devas enfasi che ciam mi mencias la conon ante iun lingvon, tiel perfectan, mi celas la conon de tiu parto de la lingvo, ciu sufficias por esprimi la sentoin, ca la ciutagain occupigioin, ca la interessasioin, ca la profesian laboron de la concerna persona. En unu nazio esas grandai differenzoi de la quantoi ca spezoi de la vortoi de lingvo ciuin la concerna persona usas ca besonas. Tiu differenzo dependas de multa circunstanza inter alia la lerneioi visititai ca la circolo de sanfamilianoi ca amicoi ca la spezzo de laboro. Ciu persona havas ian propran limon de la necesa quanto de vortoi. Teorie ciui nazianoi devas coni la tutan grammaticon, ciel exemple diri my wife and I au my wife and me. Tiu limitezzo de la perfectezzo en sia etna lingvo applicigas ancau alla lernata fremda lingvo, inclusive de Esperanto, sed esse sia multipli malfacile difinebla quancam tiu perfectezzo egalas pli malpli alla relativa perfectezzo in sia el nascigia linguo. La relativa perfectezzo in Esperanto c'estas precipe c'è tivi samopinianoi ciui la lingvon parolas flue, siante ciui nesporontain vortoin besonatoin por la temo priparolata, ca ne faronte grammaticain eraroin. Esso suffice multae da ili. Ciui aliai esporontistoi esse ne perfectuloi, cia plu lernantai la lingvon, au, decidintai, ne al perfectige cesigi la studadon, do la eternae comenzantoi. Tiun lastain gruppoin de neperfectuloi, la granda plemulta in Esperantujo, mi neniam culpicas intense fari eraroin. Esser la multo ple malgranda gruppo de perfectuloi, cium mi accusas ludi pri Esperanto, se ili intense faras eraroin, cae se ili diras che ne gravas ne esti 100% obianta la reguloin de Esperanto. Ili ne respectas ne giugias grava Esperanton, tium, cium ili respectas cae amas cae giugias grava sian etnan lingvon. Ili tractas tiel Esperanton tiel ne necessan ludasion. Ili neniam dirus, se mi errare, set intense usas frans linguasioi j'ai venu, anstato la giusta je suis venu, ili neniam, au la angla linguagioi, I am come, anstato la giusta I have come, ili neniam, diras che eraroi, cia ne gravas la malperfectezzo in la Franza au angla linguoi. Dum tiui sama personoi, ne respectante suffice Esperanton diras, o ne gravas erare diri Francio, au ne ceflitere obei la regulon pri proprae substantivoi, exemple lundo a marto. Estas tiui spertai Esperantistoi, tiui mi accusas tracti Esperanton, crom certo grade idealisme, samtempe kiel sian ludasion, ne same gravan por ili kiom sia natura lingvo. Do, dankon pro via auscultato.
La nura problemo estas che ne ciui consentas pri kio estas la perfecta maniero paroli. Tio estas la afero. En la homo ne ciui consentas.
E ciu anca en la Franza cae angla lingvoi?
Yes, compreneble, sed la comunicado estas la cefa afero. Ciu oni povas compreni o ne?
Do estas reguloi.
Ah, yes, compreneble. Sen reguloi estus mal facile. Do ni auscultu la canton de José Calixto, la compact disco José Esperanta, que la titolo de la canto estas Heroldu.
Y vidas grandan virtu en flugo, ti estas blanca caico nachi, un porta serte mesa con graban, tutta romana de Brasil o ti revelas con espero en la cor pero el que al mundo disdono mangion charla popolo in etenos plu si estomaco estas man plena capo ne pensas homo ne revas infame nuda sur estrate caia cae con poesio cae con coloro do sem poesio cae sem coloro nia planedo neblas plu no quedan cero e flugo antauen trupe laboro fido e vi
busca cae curaggio, con porta stette messaggio un grava, al tutto mondo tutta comas, e Brasil oggi te venas, con espero en la cor, per oggi al mondo disdono mangio, charla popolo nel tempo scu. Si estomaco estás mal plena, capo ne pensas, homo ne revas, infane lutas sur estrate cae, cae con poesio, cae con coloro, dos sen poesio, cae sen coloro, mia planeta nevas pro. No quieren ser hoy fluco antauen, la por fido y vi
tio esis la canto Heroldo de José Calixto en la compactdisco José Esperante. Do Marcel, daurigu viajn bonajn konsilojn al ni.
No, nun pri io alia. Vi scias ke Zamenhof diris ke ĉiu prepozicio havas sian propran signifon, sed li faris unum exceptum. Li creis la preposition de cum quar tutum malsamai signifoi. Cae multae esperantologoi volis cae provis sanci tion au creante extraen sed non iu successis. Sed estes caractero de acclutinado es plene obeata de la Angla, che la cef elemento de ecumetatio ciam trovicas laste anto la finaggio. Excepte se la natura de vigas alie, quiu egam ofte, cae specife occasas. Sed oni volas fari adverbum por usi cum prepositio, ciel prepositiation, ciel en la pentratio farita au farite de Van Gogh, gine povas esti fara, sed ti estas ita, car farite. Ita en farita est la cef elemento. Do ne fara de Van Gogh, sed ita de Van Gogh. Char ita est la cef elemento. Consequenza la prepositiatio estas ne fare de, sed ite de Van Gogh. En moderne esperanto ate de, pro la regulo pri signifo reducto. Char la prepositio de havas prosamenof quar malsamaen signifan, el ciu du contravai, la esperantologo iam alongo penis trovi ansatovantoin por tri e la signifoi, precipe por tiu de la passiva ago. Exemple, la murdo de la polisano, etc. la murdo farita de la polisana contrava al la murdo de la polisano che significa la morte ante al la polisano. In plei multa caso la propono de tia prepositio de la esperantologoi estis fremda neologismo, cae oni ne acceptis itin. Sed cosam opin penis crei fundamentetsan novan preposition e la esprimo farita de. Estanta franco, quies lingvo ne estes acclutina, li ne comprenis che la pentratio ne estes fara de, set ita de, ja la cef elemento, caica tia la pentratio ne poves esti fare de, set deves esti ita de la pentristo, neque di poves esti far Van Gogh, se devus esti it au at Van Gogh, se uni volus. Char do en fare de la pentratio plu estas ne fare Van Gogh, set de Van Gogh, pro tio la problema ne solvicas, char de retena sia in qual signifoin, do affare de povas havi la quar and malsama in signifoin. Esta ne stranga che Franzo, co Jean-Mampin, ne povis compreni in accenti la acclutina nozion de citiu problemo, sed esta tre stranga che germana esperantologo Wennergren, pro sia accepto de far, cae de fare de, evidente no ne comprenis, nec sentis la acclutinetson, dum lia lingvo, la germana, eses pos esperanto la plei acclutina. Crome ambau evidente ne siis, che creante la preposition far, oni creas excepton al la caractera regulo che ciu preposition capablas usati ciel verbo, cae che tiam la subjecto esas la parto antau, cae l'objecto la parto post la preposizio. Do la mangio antau la parolado fericias la mangio antauas la paroladon, neniam inverse, pro la verba caractero de preposizio. Cae notu che peras signifas proximume usas, estas per, la viaggio peris autobusoin, estis per autobusoi, cae la distribuado peras la locan buticon. Distribuado estas per la loca butico, ciu lasta estas la perato, ne la peranto. La resulta de tiu nestio estas che existus du contravai signifoi de la verbo fari. Nome unua, la pentratio faras la pentriston, el far la pentristo, cae due, la pentristo faras la pentration, ciu esas la origina signifo de fari. Estas crimo en conduci ne necessain exceptoin en esperanton. Comprendeble existas alternativae, giustae, cae fundamentezae formoi. La murdo ata de la palisana, cae la polisano murdas, cae la murdo anta la polisano, cae la polisano mudatas. Oni iam comensas usi ilin, anstatau la du signifa de, cae nur ciam tio estet absolute necessa por eviti miscomprenon. Dankon pro via ascoltado.
Doni daurigu ancora pri lingvoi?
Yes.
Cae nun pri la gaela?
Yes, refoie pri la gaela. McLeod, amico de la gaela lingvo, verkis Garban McLeod, unu el la plei elstarae scotoi de la decnaua iatcento estis Tormod McLeod, 1783-1862, Angle conata ciel Norman MacLeod. Li estis clerico de la Ecclesio de Scotlando, cae farigis amico de la Regino Victoria. Tamen li igis pli fama cae influhava ciel verkisto cae clerigisto pri la scotgaela lingvo. Li fondis cae redactis du el la plei fruae gael lingvae periodajoi, la gaela curieo cae la gaela visitanto. McLeod estis entusiasma apoganto de la scot gaela lingvo cae precise de la utiligo en cadre de educado de tiu antiqua indigena idiomo de Scotlando. In 1824, li successis persvadi la Ecclesion de Scotlando, quiu gis la restauro de la loca parlamento, effective functiis ciel quasaua registaro, en conduci schemon de instruado en la montaroi cae insulae regionoi de la lando. Post malmulta de iaroi, tiui lineoi havis pli ol 22,000 lineanoin. Samtempe aliae gaelae cae religiae associoi instruis legadon cae scribadon en la maldense logianta scota alteio. Presitae libroi ec aperis en la gaela cae estis entusiasme legatae. Iam de scot gaela, parenzo de la iland gaela, estis disfastiginta en presca tuta Scotlando, crom in la sud-orienta angulo, apud la landlimo inter Scotlando cae Angluio, cia oni parolis la Scot-Anglan cun iomete confusige nomatan Scots. Hodiaŭ la skotgaela estis inkluzivita en la listo de endanĝerigitaj lingvoj de Eŭropo. Kvankam ekde la restaŭrado de la parlamento en Edinburgo en 1997, ĝi estis rekonata kiel unu el la lingvoj de Skotlando kaj havis oficialan statuson. Sekve estas pli da intereso kaj aktiveco, kaj multaj infanoj kaj plenkreskuloj nuntempe studas ĝin. Aperas ĉiam pli da moderna literaturo en tiu ĉi lingvo. Iom strange, pluraj eksterlandanoj lernas la gaelan en la altlernejo, kiu estas parto de la Universitato de Skota Altejo sur la insulo Skye. Se kiel verkanto miratas aldoni personon komenton, tiu disolvo ŝajnas tre kuraĝiga. La hejma lingvo de mia familio estas la gaela, pli precize la skotgaela, ne tiom la gaela de la Irlando, kie mi nun tempe loĝas. Tri generaciaj de nia familio parolas la skotgaelan, kvankam la plimulto de nia parenco jam delonge uzas la anglan kiel ĉiutagan idiomon. Kio instigis min verki ĉi tiun artikolon estis sendaĵo kiun mi ricevis de amiko en Germanio. Temas pri eltiraĵo en la germana semajna magazino Boulevard pri la aktoro, aŭtoro kaj gastronomo Michael Klevenhaus el Bonn. La diversaj talentoj de tiu ĉion fara sinjoro jenas. Li ne nur flue parolas kaj instruas la skotgaelan, sed agas ankaŭ kiel korespondanto de la Skota Radio dissendejo. Kiel jam asertite, Torman MacLeod estis la unua amiko de la gaeloj, aŭ eble pli ĝuste de la gaela lingvo. Michael Klevenhaus mem povas esti nomata amiko de la lingvo de la gaeloj, unu el la ne malmultaj homoj kiu donas valoran kontribuon al ĝia disvastigo, tiom eksterlande kiom en Skotlando. Ĉiuj el la endanĝerigitaj kaj minoritataj lingvoj de Eŭropo kaj de la tuta mondo bezonas tian amikojn. Skribis Garban McGoith in Manato.
Eble pro tiu Brexit la gaela lingvo fariĝos pli grava, se Skotlando sukcesas sendependiĝi de la cetero de Britujo. Kiu scias?
Yes.
Ki eniras la mondo?
La Skotoj bezonas tion propran lingvo. Vere.
Yes, do vi subtenas.
Yes.
Do, ni vidos kion la Brexit alportas al ni. Kaj nin ni aŭskultu Jomar kaj Natasha, ili kantas Mi sopiras, eble pri la gaela lingvo, ĉu? Kaj tio estas de la kompaktdisko Valso por amikoj.
Forestas mi malbonas kiam vi apudas ie restis niaj gajaj festoj kiel hela kaj foira budo ĉu vi markis vi Que malaperis ni sentoj nur kutimoj restis nur malnovaj kantoj kaj eroj nur leteroj varmaj kaj modestaj ni akiris multajn gravajn aĵojn ĉu memoras ni por kiu celo ni atingis altan vivetaĝon sed ne hejmon gravas ni Hotelon gialluras. Ciu sopiras vi se mi forestas. Ciu malbonas kia mia puda.
Tio esis la canto Mi sopiras de Jean-Marc y Natasha en la compact disco Valso por Amicoi. Do ni restu en la musica mondo con Floreal Martorell, kai la letter inform lettero de Vinyl Cosmo numero 41. Do temas pri la Abon Clubo por la Yaro 2016. La Vinyl Cosmo Abon Clubo atingis 104 abonantoin, kai ni successis plenumi ciuin promesoin, kai sendis al ciui ciui respondis sian albumoin, kai to cemisoin. La positivai resultoi de la Abon Clubo havas grandan effecton, cia la Abon subtenantoi tre efficis por aperigi la eldonoin dum la jaro. En decembro 2016, la actualai abonantoi devos reaboni por la jaro 2017, sed necessus multe pli da abonantoi por plu daurigi la estontan productadon kai eldonadon de novai music albumoi. Subtena helpo pere de abonado al nia musica catalogo estas gis nun la plei bona alternativo quiu garantios plu vivadon de la musica agado de Vinyl Cosmo. Por la jaro 2017, necessus atingi 200 abonantoin por antaŭvidi bonan progreson de la eldona laboro por 2017, kaj conservi la retejojn en bona funkciado. Do, prepariĝu por aliĝi al la abonklubo por la jaro 2017, ekde novembro kaj decembro. Do, vi povas iri al la retejo de www.vinylcosmos-mopo3.com. La catalogo de Vinyl Cosmo ĉe la justa elsendfluejo 1-2-TUŠ ampleksiĝas por la plezuro de la aliĝantoj al la abonklubo de Vinyl Cosmo per la novaj eldonoj, sed ankaŭ per re-eldonoj de elstaraj malnovaj albumoj interkonsante kun la artistoj. Kaj por Euroka necesas junulon malpli ol 30-jara membro de Tejo por representi kiel komitatano A por la faka asocio Euroka Citejo. La tri antaŭaj komitatanoj A estis David Emil Wingström, Alexandre Raymond kaj Michal Matuszov. Interesatoj sin proponu ĉe la retejo sendu leteron al Euroka do Eurokunduko ĉe esperanto.org. Do bedaŭrinde ĉi tie ne multajn el ni estas malpli ol 30.
Iomete, malpli.
Sed mi esperas ke kelkaj junaj homoj aŭskultas nin kaj pozitive respondos por tiu tasko, kiu estas sufiĉe grava.
Yes.
Ĉar krom Vinyl Cosmo ne estas tiom grandaj eldonejoj de muziko. Kavapeŝ de tempo al tempo eldonas compact discoin, sed estas prefere por libroj pli ol por compact discoin. Yes, estas vere Vinyl Cosmo kiu alie estas la grupoj mem kiu elsendas por si mem, sed kompreneble ne estas tiom ampleksa.
Yes.
Oh, ne devas esti pli unu ol dudek kvin.
Tridek vin, Marcel.
Tridek kvin. Do mi havas kelkajn jarojn.
Yes, iomete pli. Yes, bedaŭrinde. Oh, ne bedaŭrinde, fakte ne estas problemo havi pli da jaroj, sed do per tio ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reaŭskulti ĝin, eblas. vi povas iri alla retejo de la radio www.trizozozo.com au vi povas iri alla archivejo kiu estas je la adreso www.esperanto.com.au. Se vi volas reagi al la programoj aŭ doni al ni novajn ideojn aŭ ion, eblas vi povas aŭ skribi la malnova maniero. Do la adreso estas trizozozo Esperanto programo 309 Alberto Strato en Brunswick, Victorio 3-0-5-6. Au vi povas uzi la leterkeston 1-1-6-0. Ni lasos vin kun la canto de Esperanto subgrunde compilo, kiu estas ankaŭ eldonita de Vinil Cosmo. La titolo de ĝi estas Medicino. Ĝis raŭdo de Francisca.
Ĝis raŭdo de Heather.
Ĝis raŭdo de Marcel.
Ĝis raŭdo de Matt.
Dormante su strate, en ci confusa nocto de vila festo, dividis policanoin, quiteloin blancain de uloi, quiui catenis vin. Conata, condamnito, tia patrino jus subscribis, fiamecis, la voyaggio, en la quartalo freneso. Organizitan tortun travivitan tranci malpuroi Iam capo li esploras Pro imagita tumoro Cai gis rompas lante ante ti un flor Vivinta nel mia cervo Curazza sono in peretenado in blanca cena che io trosso con chi ammini ne plu il tenarsi in zufferon
mi accanto di vivere esplora sono il maghita in fumoro che ti sto passante anche di un coro vivi in tane via terrore